Geliefd is, Katechismus, Sondag 50 is die thema van ons leerprediking. Dis dan die vierde bede van die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ons gaan luister, die skrifgedeelte as vertrekpunt is Deuteronomium hoofstuk 8, wat ons gaan na saam luister, en dan daarna luister ons wat ons in navolging van die skrif daar samenvattend belei. Die woord van die Here kom as volg na ons toe, die opskrif, vermaning tot gehoorsaamheid deur 'n opsomming van die groot weldade van God. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit nie en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig, en hy hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en om te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap, en jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en goud vermeerder, jou alles wat jy het vermeerder en jou hart om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skerpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vader met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. Tot daar die lewende woord van ons Here, ons belydenis in Sondag 50, vraag 125, wat is die vierde bede? Antwoord: gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. Laat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is. En dat al ons sorg en arbeid en ook U gawes sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel. Haas ons belydenis. Kom ons sing nou verder met die oog op die woordverkondiging verder uit Psalm 24. Psalm 24 sing ons daar vers 4 en vers 5. Reis op o poorte en deure reis. Wie is die vors wat dit kom eis? Hy wat oordek met roem en ere sy 10 en 10 maal 1000 tel en hy sy leerorde stel. Hy is die vors, die Heer der Here. Vers 4 en 5 en dan volg die woordverkondiging. Gemeente in ons Here Jesus Christus in Sondag 47 tot 49 gaan dit nou in die eerste gaan dit oor die eerste drie bedes wat u behandel het en wat dan gerig is direk op God self. In Sondag 50 tot 52 gaan dit nou oor die laaste drie bedes wat dan gerig is op die mens. Dit is nie mens gesentreerd nie, maar dit is gerig op die mens. Sondag 49 sal u sien daar die katechismus geëindig met die bede dat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer soos die engele in die hemel. En dit het te doen met ons daaglikse brood, ook die lichamelike behoeftes wat ons het, wat ons daar belei het in antwoord 118, die geestelike en die lichamelike behoefte wat die kind van God ook het. Kos, klere, gezondheid, werk, inkomste, plek, woning. Ons is nie geeste wat net hier rond zweef nie. Ons is gees en lichaam. Die lichaam het ook versorging, het ook behoeftes, die feit dat ons behoeftes het, is nie 'n inherente sonde of 'n probleem nie, dis hoe die Here ons geskaap het. En nou belangrik, hoor ons nou hier, as ons dan nou praat oor hierdie dinge van die aarde, die aardse behoeftes, dat ons daarvoor moet bid. Om te lewe moet ons eet, om te eet moet ons werk, om te werk moet ons bid. Nou, oud Dominee van Wyk Klaas de Vries, ou gereformeerde predikant, prachtige katechismusverklaring ook geskryf, kry dit in die hande as jy kan. Hy stel dit goed, hy sê, as jy sien dat alles vir die, as jy sien dat alles vir die lichaam uit die hand van die Here kom, sal jy weet, die kind van God, sal jy weet om te bid met gevoude hande en te werk. Sy woord hierso is arbeidende hande, met hande wat nou werk, bid, werk. So hande wat net arbeid, want daar is baie hande in die wereld, denk aan die grootste uitvinders en goed, en mense vandag wat verskriklik kan hard werk met die hande, maar hande wat net arbeid is nie genoeg vir die Here nie. Hande wat net bid is ook nie genoeg vir die Here nie. Die Latynse slagspreek stel het prachtig, ne? Ora et labora. Bid en werk. Dalk beter gestel, bid terwyl jy werk. Aanbid terwyl jy werk. En dan is dit nie natuurlik aanbid die besondere soos wat ons nou doen, jou stilte tyd en alles, maar ook verheerlik die Here met daar die werk wat jy besig is om te doen. En nou natuurlik kan ons die fout maak, mense, dat hulle sien hierdie vierde tot die sesde bede is nou so op die mens gerig, dat het eintlik bietjie meer oor die mens gaan as die Here, en dis nie waar natuurlik nie. Beteken nie die mens begin nou sentraal, ons het nou, en dis die gevaar, nou, ons met al hierdie lewenskringe, wat ook een mooi ding kan wees, maar dit kan ook een gevaar wees, ne? So ons het nou, ek het nou Sondag kerk toe gekom, en nou was die Here sentraal, en nou gaan ek uit, en nou gaan ek werk, nou is dit nou weer, nou is dit lichamelike dinge, en aardse dinge, en daar gaan ons maar net aan. En die katechismus ken nie hierdie, mens kan praat van focus, en as die tyd, ne, die predikerboek, as die tyd vir aanbidding, hier doen ons dit nou, as die tyd om môre hard te gaan werk, maar dis nie een losmaak van mekaar, of het teen mekaar stel nie. Dis nie by die vierde tot die sesde bede, dat die mens nou sentraal begin staan, want die Here het nou sy eerste klomp gebede gehad nie. Nee, ook hierin staan God se eer, en wat hy vra, waarvoor ons moet bid, en hoe ons moet bid, ook vir die sorg van die lichaam, die dagelikse brood, staan die Here sentraal. So in ander woorde, die eerste drie bedes, die laaste drie bedes, moet heeltemal in verhouding tot mekaar verstaan word. Ons mag nie aanbidding van God losmaak van my dagelikse behoeftes en my arbeid en die res van my lewe nie. Dinge loop juist verkeerd vir die mens, vir gelowiges baie maal, wat dan juist hierdie, om die woorde dan nou gebruik van antwoord 118, om hierdie geestelike en lichamelike behoeftes los te maak van mekaar, of in stryd met mekaar te wil bring. Die koninkrykswerk lei dan ook daardeur skade. So, kyk wat sê die vierde bede daar. Ek hou dit weer vir ons voor, en daar is drie aspekte wat dit op fokus. Wat bid ons met ons, gee ons vandag ons daaglikse brood, versorg ons met alles wat vir die lichaam nodig is, sodat, daar is 'n doel, dis nie, die lichaam, die kos is nie die doel op sigself nie, sodat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is. Die geestelike vanselfsprekend, die redding, die saligheid, maar dan ook juis dat hy die bron is van wat goed is vir die lichaam ook. En dat ons al ons sorge en arbeid, die erkenning, die aardse jammerdal gedagte, ons is nog nie op die nuwe hemel en aarde nie, die werklikheid is nog daarvan, dat ons sorge en ons arbeid, en ook u gawe sonder u seën ons nie kan baat nie. As ek daardie liggaamlike behoeftes, daardie daaglikse brood, daardie werk wat ek doen om te kan eet en leef losmaak of in stryd sien met die eerste drie beeres. En dan laaste deel wat hy sê, gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op u alleen stel. Dis 'n saak van soli deo gloria, dis 'n saak van verlossing, dis 'n saak van wie is die Here wat ons nou net gesing het? Psalm 24 Skepper. Verwysing na ons het verlossing nodig om rein van harte te wees. Die koning wat op pad is, al hierdie goed is nou in verband met mekaar. So die drie sake, om het saam te vat, wat in die antwoord na vore kom, is eerstens, dat die kos wat ek net nou weer gaan eet en gaan drink en voorwerk deur die week, dat ek daardeur erken hy, die Here, die gewer van daardie kos wat ek weer ontvang het, dat hy die enigste bron is van dit wat goed is. Tweede hoofsaak, dat sonder sy seën, dan kan ek nie hierdie arbeid, hierdie versorging van liggaam vir my, my geliefdes, die gemeente, kan ek nie sonder sy seën in die hand verrig nie. En dan, dat ek juist my vertroue daarin, my vertroue nie net vir vanaand nie, maar van elke dag in my werk, in my daaglikse brood, dat ek my vertroue alleen op die Here sal stel. En kyk nou hoe prachtig, geliefdes, dis maar wat ek onthou net altyd die katechismus is saamgevat, samenvattende exegese van die skrif, verklaring, som het vir ons prachtig op, gebruik partykeer direk die woorde uit die skrif en ander keer is samenvatting. Dis wat ons dan hoor hier uit ons skrifgedeelte in Deuteronomium 8, nou, die agtergrond net vinnig van die boek Deuteronomium, Moses se laaste woorde aan die volk, voordat die Here hom sou wegneem, dit is voor die volk nou in die beloofde land sou ingaan, en nou herhaal, Deuteronomium nou herhaal, Moses opnuut God se wil aan sy volk, en die besonder die gebeure, maar dan ook die wetgewing wat vir hulle gegee word, hulle is nou op pad na Kanaan, ons weet die beeld wat het is, na die kerk toe en ook na die nuwe hemel en aarde, maar hy wil sê daar as julle in hierdie land is, julle met die Here aanbid, die eerste drie bedes, maar julle aanbid hom ook deur as te ware die vierde tot die sesde bede, vir julle daaglikse brood, die land van melk en heuning, die middele wat ek vir julle gee. So eerstens, sien ons hier in Deuteronomium 8, Moses kom, hy herinner hulle daarin, om nie van God se gebooie, sy wil vir hulle lewe wat alleen is, wat goed is, daarvan af te dwaal, en ons het gehoor daar in die eerste vers, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jylle mag lewe en menigvuldig, en dat het met jylle mag inkom in die land en in besit neem, wat die Here aan jylle vaders met die eed beloof het, en dan beteken het in die soeke van die dagelikse brood, in die werk en arbeid, moet het wees volgens die wil van God, moet het wees volgens die wet van die Here. Tweedens herinner hy hulle daaraan om dan nie op hulle self te vertrou nie, hulle moet altyd besef waar hulle dit vandaan gekom het, wie het hulle verlos uit Egypte, maar wie sorg vir hulle op die woestynpad en wie sorg ook dan ten einde daar in Kanaan. En jy moet daaraan dink weer vir oggend, die herinnering aan die gedagte, pyns die hele tyd daaraan, herinner jouself daaraan, moet nie vergeet wie jou verlos nie, maar moet nie vergeet wie verzorg jou nie, wie gee jou elke dag jou dagelikse brood nie, en jy moet daaraan dink aan die hele pad, waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot julle verootmoediging en beproeving om te weet vanoggend wat in jou hart is. En dis wat die Here doen met sy kinders. Hoekom hy baie keer vir ons min gee en baie keer vir ons baie gee. Om te kyk wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy jou Skepper erken? Gebruik jy dit as dit dan nou rykdom is om die Here te dien? Maar selfs as jy arm is, gaan jy ook as jy arm is op die Here vertrou. Om te kyk wat in jou hart is, die Here beproef hulle soos hy Israel beproef het deur die woestyn. Woestyn lewe wat hulle deur gaan het, so beproef die Here met die liggaamlike behoeftes wat hy gee of weerhou. Kan beide of een van die twee wees. Hy weet wat hy met elkeen van sy kinders doen. En dan daarin sê hy dat die volk heeltyd sal besef van begin tot einde. Weer eens daai tema geliefd, is nie net vir my ewige gelukzaligheid nie, maar nou as ek lewe, my dankbaarheidslewe, hoe ek lewe tot die dag dat die Here my neem, dat ek sal besef van dag tot dag en jaar na jaar, ek kan nie sonder die Here se seën lewe nie, die daaglikse brood geniet nie, sonder hom kan ons niks doen nie. Hy sê daar in vers 3, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly. Die Here het jou laat honger ly. Hy laat gee baie keer vir ons min. Die Here het jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie om julle bekend te maak. So die manna wat die Here heeltyd voorsien het, dit was nie geweldig baie nie, maar dit was genoeg. Dis wat die Here gegee het. Vir jou die manna gegee wat jou vaders nie geken het nie om aan julle bekend te maak. Daar is dit nou belangrik. Dat jy sal wat weet, wat moet bekend wees by jou en jou kinders, dat jy nie van brood alleen lewe nie, nie van lichamelike behoeftes, dis nie al waar oor die lewe gaan nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here gaan. So daar is dit, erken dat die Here die enigste bron van goed is, my lewe van daaglikse brood en liggaamlike behoeftes, dat sonder sy seun kan ek nie hierdie daaglikse brood ontvang en geniet en is vir my 'n seën nie. Dit beteken my arbeid, my daaglikse werk kan nie sonder die seën van die Here nie. Dink aan Psalm 127, 128 en dat dit my alles opnuut sal laat leer om my vertroue op die Here te stel. Vertroue Christus alleen red vir die ewigheid, maar ook Christus versorg. Hy is ook my versorger. En dan gaan die hoofstuk verder, hy beskryf deur konkrete dinge. Daar word genoem in Deuteronomium 8 van die klere. Nou weet ons, eenmalige wonders het ook plaasgevind. Ons erken dit, ons kan nie dit direct op vandag toepas nie. Die Here het so versorg, hy gaan nou as ons maar net glo nie. Ons weet deur gewone arbeid, die Here versorg ons, maar al hierdie konkrete dinge wat hy wys. En dit is belangrik, geliefdes, weer eens, deur die eeue, ons tye, dit is niks, niets nie hierdie valse dualisme tussen redding en natuur. Redding, ja, dit is die enigste ding. Die natuur is neutraal. Dit is nie so belangrik nie. Nee, ons sê nie, dit red nie, maar is nie onbelangrik nie. Want die Here wys vir hulle hier so, ek red julle uit die slawehuis, bo alles die beeld van Egipte, van sonde, ewige straf, waarna dit heenwys, maar dan vat hy hulle na een land toe, hy vat hulle na een plek toe, om vir hulle te wys, liggaam is ook belangrik in sy regte plek. Eerste drie bedes, laaste drie bedes, vierde tot die sesde bede, nie een teenstelling daar, maar nou is daar, totdat die Ja, die beeld van die Kanaan, wat dan nou 'n heenwysing is na die nuwe hemel en aarde waar alles volmaak, geestelik en fisiese behoeftes totaal volmaak vervul gaan wees, maar ons is nog nie daar nie en daarom is die woestynlewe. Daardie motief of voorbeeld is vir ons belangrik, want dit is waar die kerk van Christus, waar ek en u is, aan die einde van die jaar 2023-24 DV, hoe lank die Here ons ook wil lei, want daar is die Here met my en met u besig, want hy is die Here. Hy versoek ons nie, hy mislei ons nie, maar hy beproef ons. Gaan ons om dien en eer as ons min het, as dit swaar gaan, as daar droogte is, gaan ons om loof en prys as ons baie het. Hy toets ons harte soos wat ons daar gelees het in Deuteronomium 8 vers 1 tot 3. En daar kan nou dit ook sien wat die Here, onthou die Here werk ook verbondsmatig, né? Dis eintlik bietjie 'n onderwerp op sy eie, jy weet, die verskillende siene, né, in die Ou Testament die Here met volke gewerk of 'n volk en nou in die Nuwe Testament werk hy net met jou persoonlik en dalk met jou gesin en jou kerk, maar nie ook met volke en lande nie. Maar juist die waarskuwing wat Deuteronomium 8 gee. Vertrou die Here, julle kan sonder sy julle nie net julle verlossing uit Egipte nie, maar as julle daar kan aan werk en arbeid, die dankbaarheidslewe, onthou die Here, moet hom nie vergeet nie, wandel volgens sy gebooie. En is dit nie maar wat deur die geskiedenis gebeur het met lande en volke waar die evangelie gegaan het, mense kom tot geloof, hulle is dankbaar teenoor die Here. En dan begin daardie ding insluit, maar dis ons eie mag, dis ons eie krag, dis ons blankheid. Ons is beter as die ander rasse, ons het dit sterker gemaak. Die vertroue kom terug op die mens, dit gaan oor die mense vaardigheid. En die aardse, die liggaamlike, dit wat gedoen word, word losgemaak van die Skepper en van die Verlosser. En hy wat die gewer is van alle dinge. Kyk daar in vers 18, dan juist die waarskuwing. Daai hele gedeelte is daar pragtige van die rykdom wat ek vir julle sal gee, die seëninge wat ek vir julle sal gee. Dank die Here daarvoor, maar kyk, heel aan die einde daar kom die waarskuwing ook. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou die krag gee om jou rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig. Weereens, die doel van Israëlse verlossing is nie Kanaan op sigself nie, daar is niks fout met Kanaan en plek en rykdom, melk en heuning nie, maar die doel van dit is om die verbond, om die verhouding, die liefdesverhouding met die Here te bevestig. En dit moet my daaglikse arbeid wees, geliefdes. Ons het, so paar van ons het vanoggend bietjie daaroor gesels, ook hier na die tyd na vanoggend se preek. Die gevaar wat die hele tyd daar is, en baie keer vir die gelowige, jy raak so besig met jou werk en die verskillende terreine van die lewe, en voor jy jouself kan kry, het jy van daai terreine, het jy begin losmaak, jy dink nie wat is Christus se wil op daai terrein nie, en ek dink nie nou net aan ons hier nie, ek dink nou weier aan die Christendom. Voor jy jouself kan kry, is dit Sondag, dink ons ernstig oor die Here, pragtig, dis reg, maar dan moet dit voortvloei, die aanbidding moet nou voortvloei na die dien van die Here in my aardse behoeftes, my liggaamlike behoeftes wat ek nodig is. En dis die waarskuwing wat die Here hierso maak. Maar as jy nogtans die Here jou God vergeet, hy wat die bron is van alles wat goed is, hy wat die bron is van jou geestelike, maar jou fisiese behoeftes wat jy nodig het, jou liggaamlike, en agter ander gode aanloop, nou, ons kan nou hierso sê, dink maar aan die bekendste voorbeelde wat Christus noem, dat die God Mammon, wat wys op dat as jy afgod van geld en rykdom en dinge en aardse behoeftes maak, op verskillende maniere kan jy dit dan doen, dit jou vertroue van die Here afstel, en jy stel jou vertroue op hierdie sake, en dan agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. En nou, geliefdes, daardie verbonds bedreiging, glo ek is nog van toepassing. Hoe dit in detail uitwerk, is nie vir my om te sê, ek kan precies sê, hier is een persoon se lewe, hier is een gesin of kerke of een volk, en ek kan nie dit doen nie, maar dat die Here nog steeds verbondsmatig deur die eeuwe werk, en sy tuchtiging in hierdie wereld stuur. Dit sê die woord duidelik. Ons kan ons nou nie sê nie, ons het dan ook hier gehoor. Kyk wat sê hy daar selfs, hy sê ek, soos ek die nasies, hulle die nasies in die ou testament kan nie sê, maar hoor jy wat, ons is nie verkies soos Israel nie, so ons hoef nie die Here te dien en sy gebooie geld vir ons nie. Gaan lees Deuteronomium 28, Levitikus 26, gaan lees Calvin se preke daaroor. Dit is 'n studie op sy eie, waar hy die basiese beginsels van God se verbondsmatige seëninge wat hy gee, beloftes, maar ook sy vloeke wat hy deur die eeue bedien in die geskiedenis. Natuurlik, ons het dit vanoggend weer gehoor, ons troos is dat vir die gelowige, die ware kerk van Christus, hulle wat in Christus se bloed is, is daar geen meer vloek en veroordeling nie, maar die Here se tydelike tugtinge, en dit getuig die hele skrif van, dit getuig die hele skrif daarvan, die Here se tydelike tugtinge, kan nog altyd op oor die Here se kinders kom, waar hulle begin het om die Here te dien, hy is erkenning gegee, daar is vertroue, of ek ryk of arm is, dit gaan nie oor, of ek ryk of, dit gaan oor met dit wat ek die Here my gegee, dat ek om daarin gedien het, ek is dankbaar vir wat hy my gee, min of baie, daar is hy sleutelwoord, ne, wat vir die liggaam nodig is. So, as jy nou vanavond vra, dominee, wat is nodig, wat is genoeg, dan jammer, ek kan nie die antwoord gee nie, die Here gee. Nou, Paulus praat van as ons kos het om te eet en klere aan te trek, dit is die minimum loon, like het my daar, maar ek dink dit moet ook in context verstaan word, vir ons, om ons lichamelike behoeftes, vir die tyd waarin ons lewe, die basiese goede kan hê. Maar wat dan belangrik is, is om raak te sien, die tugtigende hand van die Here, straf het oor nasies gekom, wat juis, hulle die aardse dinge wat die Here gegee het om hom te verheerlik, om die skepper raak te sien van hierdie dinge wat geskape is, kos en besittings en alles, het hulle ontken, Romeine 1, hulle het hom nie vereer nie, en die Here het hulle geoordeel. En ek dink die Here tugtig dan so ook sy kinders, sy kerk, volke wat hom bely, as hulle hom nie erken meer, hulle vertroue op hulle self stel en nie al die lof en die eer aan die Here gee nie. En daarom so belangrik daardie woorde van vers 18. Maar dink aan die Here jou God, ook vir u en vir ons wat arbei en môre weer gaan arbei vir ons aardse behoeftes, ons brood, dat dit heeltyd my lewe moet bepaal, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig. Daar's die twee gaan saam, geloof, gebed, aanbidding, werk, arbeid, bevestig wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag ook is. Daarom, die eerste bede, laat u naam geheilig word, Here, laat u naam geheilig word in my daaglikse arbeid. Laat u koninkryk kom, laat ook in my werk, op daardie terrein van my lewe, dat u koninkryk ook daar sal kom. Laat u wil geskied, ook in die sweet van my aangesig. Laat u wil geskied, Here, as u my baie wil gee, prys sy naam. Ek dink hier is ook 'n belangrike ding om te sê, en ek dink nou aan die uitspraak in 1 Timoteus 6, ne, en Jesus wat ook op plekke waar dit is, moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te gaan, en dan gebruik Jesus die voorbeeld, ne. kameel deur 'n naald. Maar ek dink ook nie ons moet, juist as ons dink oor aardse behoeftes, sê rykdom op sigself is die probleem nie. Wat die Here wil hê ons moet by uitkom, glo ek word vir ons pragtig saamgevat as ons teruggaan daarna reg in die begin Sondag 9 en 10. As die Here kom en deur die evangelie verkondiging, bietjie weer breë prentjie. Mense kom regtig tot geloof, hulle harte verander. Hulle huwelike verander, hulle gesinne verander. Die Here seën hulle en daar kom weer 'n tyd. Nou is nou 'n bietjie eskatologie. Daar kom 'n tyd. Israel keer daar terug soos die Puritane veral geglo het. En is 'n groter ook uiterlike 4de tot die 6de bede vrugte hier. Nee, wag, dan gaan ons weer ongelowig raak. Dis nie goed vir die Christendom nie. Nee, as daar te veel geld is, dis nie wat die Here vra nie. Hy wil hê, ek sê nie dit vind nie plaas nie. Dit gebeur met baie kinders van die Here ongelukkig. As die Here daai aardse seëninge gee, dan in plaas van om nog meer dankbaar te wees, nog meer die Here te dien en die kerk te help en ander gelowiges te help, dan is die gevaar dat dis daar. Maar ons moet nie 'n meganisme maak. Dit is seker so. Vanoggend het ons weer daar gepraat dat ons dalk teruggaan na 'n tydperk van die eerste 3 eeue, meer vervolging, kleiner kerke, al daai goedes, minder uiterlike rykdom. Dit kan net wees, maar dan prys ons die Here daarin ook. Maar as die Here ook seëninge gee, as hy aan Abraham gee en ryk gelowiges, prys sy naam ook daarvoor. Wat sy vir hulle aardse behoeftes of aardse rykdomme gee. En Sondag 9 en 10 is, dink ek, wat dit behoort te wees. Nie wat dit altyd is nie. Maar kyk wat word gesê daar in Sondag, die beginsel word daar gegee. As hy dan daarso sê, in dis vraag en antwoord, daar sê, vraag en antwoord 28. Wat baar het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan natuurlik ook ons aardse behoeftes, ons daaglikse brood wat ons nodig het, dat ons in alle teespoed geduldig sal wees. Daai vorige vraag en antwoord praat van, met ander woorde, as daar tye kom van droogte, onvrugbare jare, baie minder voedsel en drank, siekte, armoede, dan bly ons op die weg van die Here. Ons hou aan hom aanbid, ons hou aan vertrou en ons bly in sy weë, want dan is hy, het hy 'n taak met ons. Maar as die Here van ons voorspoed gee, dan is dit nie van die duiwel nie. Omdat ons nie sê nou raak die kerk afvallig en nou gaan dit sleg gaan nie. Nee, dis 'n sondige reaksie. Wat behoort te wees, sê die belydenis, as die Here in sy voorsienigheid jou persoonlik, gesin, 'n gemeente, 'n land dalk, 'n volk, 'n wêreld weer begin uiterlik ook seën, dan moet die antwoord wees dankbaarheid. Prys die Here, aan hom die lof. Daar gee die Here nog vir ons middele. Nou kan ons die Here nog meer dien. Nou kan ons nog meer versending, evangelisasie, mense help wat gebroke is, wat daar probleme is en so voorts. Dat ons ook dan in voorspoed dankbaar kan wees. En daarvoor moet ons bid, geliefdes. Daarvoor moet ons van harte bid. Here, help my. En dan laastens, hoe help die Here? En die gevaar is by die gelowige ook, om sy vertroue op die rykdom en die dinge van die tydelike dinge te stel, op die tydelike Kanaan. En dan is ons terug by Christus. Christus het weer die regte verhouding, nie die geestelike is van die Here, die aardse is bietjie die duiwels en aards en bietjie minder heilig. Dis nie wat Christus kom doen het nie. Christus haal juist hierdie woorde aan. In sy moeilikste swaarkrytyd, waar hy juist fisiese behoeftes so nodig gehad het, gevas het vir 40 dae, dan sê Christus, en onthou in sy mensheid, dis nou preek bietjie op sy eie, maar in sy mensheid, nie net in sy godheid nie, in sy mensheid, kom hy dan en hy sê, elke keer daar staan geskrywe, die koppeling tussen die eerste paar bedes en die tweede paar bedes, onlosmaaklik aan mekaar verbind. En as die versoeker dan kom en hy sê, maak van hierdie klippe brood, dan wat doen Christus in ons plek vir ons? Vervul hy die drie goed waarmee ons, waarmee Adam gestruikel het, en ongelukkige gelowiges nou mee worstel, hy vervul dat hy erken dat die Here, nie die Satan nie, nie die wereldse versoekinge wat daar in Matteus 4 kom nie, maar die Here alleen, sy Here is die enigste bron wat goed is. Hy besef, hy gaan sy vertroue alleen op die Here stel deur bly by God se reddingsweg te bly. Satan gee die maklike uitweg, doen net dit, aanbid die aarde, ag aanbid die, en ek gee vir my en dan gee ek die koninkryke van die aarde, die aardse behoeftes, dit wat jy nou so oor in 40 dae worstel. En dan kom daar die uitspraak wat eintlik pragtig geliefd is, Sondag 50 en dan veral die verhouding tussen die eerste paar bedes en die laaste drie bedes so pragtig by mekaar bring, as Jesus dan vir die Satan sê, as hy dan sê, maar hy antwoord en sê, Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leven. Hoor jy wat doen Jesus? Dit, hy sê, ons moet van brood leven, ek het julle lichamelike wesens gemaakt, maar nie alleen nie, jy moet jou brood, jou lichamelike behoeftes, jou aardse bestaan, moet jy alles sien in die lig en beoefen en soek en daarvoor bid en werk in die lig van, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En mag die Here ons daarmee help, geliefdes. Soos ons vanoggend gesê het en vanavond weer hoor, pyns dit. Nee, die onse Vader se inhoud, hoe dit die skrif verklaar, en bidde dan, dat die Here ook vir ons daaglikse brood sal gee, wat genoeg is, wat ons nodig het, sodat ons vertroue op hom sal stel, hom as die enigste bron sal erken, om hom te loof en te prys. Amen.